Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci v oddaji Zdravo za zdravje. Prvi oktobrski teden je namenjen otrokom. Verjetno ste že slišali, da je v teku teden otroka. Gre za program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki so ga prvič organizirali že leta 1954. Ker se strah pred zobozdravnikom pogosto razvije že v otroštvu, bomo temu namenili današnjo oddajo. Pogovarjal sem se z zobozdravnikom Maticem Jermanom, s katerim sva poleti pripravila tridelno serijo o zobozdravstvu in jo lahko najdete tudi na naši spletni strani. Zdaj pa k današnji temi. Če se že v otroštvu razvije strah pred obiskom zobozdravnika, kako potem odraslega človeka pomiriti in pripraviti na pregled?
Jaz mislim, da neke velike razlike med tem, kako pristopati do otroka in odraslega, v bistvu ni. Ker si vsi želimo imeti na drugi strani zobozdravnika, zobozdravnico, z asistentko seveda, ki so nekako pošteni, da to, kar rečejo, tudi naredijo, ki so nežni, empatični, obenem pa tudi odločni seveda, vejo, kaj delajo in vzpostavljajo neko zaupanje. In razen tega, da se mogoče izbor besed malo razlikuje pri otrocih in odraslih, nekih bistvenih razlik jaz ne vidim. Fino je tudi povedati ljudem, vedno jaz to rečem, da sem jaz seveda tam zaradi njih in da oni lahko v kateremkoli trenutku mi dajo znak, rečejo, ne vem, ali pa dvignejo roko, če želijo, da prenehamo z delom za trenutek, če rabijo malo odmora. Ne rečem seveda, če vas bo bolelo, ker to je nasplošno v bistvu beseda, ki se prevečkrat uporablja strani zobozdravnikov ali pa tudi staršev, ne, ko imamo kakšnega prestrašenega otroka na stolu, pa že v bistvu vzpostaviš neko zaupanje, začneš že malo delati in potem v tistem ključnem trenutku plane starš pred njim in reče, veš, nič ne boš čutil, nič ne bo bolelo. In otrok kar naenkrat spet obnemi in po možnosti začne jokati, ker če rečemo nekomu, ne misliti na roza slona, zdaj le smo vsi pomislili na roza slona, se pravi, neko ukazovanje že z osnovu psihologije ne bo šlo. Ne. Tako da to je en tak pristop.
Ljudje pogosto storimo kakšno napako, ko gre za ustno higieno, vsekakor pa že starši dajo zgled svojim otrokom.
Pa ki bi rekel, da v tej zgodbi smo skupaj in tega se moramo zavedati. Starši, otroci in zobozdravniki, asistentke, ker največ lahko najprej naredijo starši s svojimi zdravimi zgledi in tudi omejitvami, da pač to velja tako za odrasle kot otroke, še bolj za otroke, da se nam ne valja ves čas po ustih en kos bele žemljice ali pa piškota s kakšnim kislo-sladkim sokom, sploh pa ne po noči. In tukaj je že potem ogromno enega trpljenja prihranjenega v kasnejših obdobjih. Seveda tudi zobozdravniki vstopamo v to zgodbo in bi rekel, da Res ni nujno. Jaz iskreno verjamem, da so ti časi, ko je bolelo in tako minili. Ne? Lepo se da razložiti tako staršem kot otrokom, da pač najteže za moje pojme pri zobozdravniku, pa tudi sam zame to ni nek strašno prijeten dogodek, ko grem k zobozdravniku. Najtežje se mi zdi, da moraš imeti toliko časa odprta usta, potem pa poveš, da se bo dogajalo vse mogoče, veliko enega tresenja, špricanja, pihanja, prava takšna nevihta se dogaja in to je v bistvu ena vznemirljiva izkušnja. Zna biti, da bo tudi malo pohladilo, da bo zobek malo zazeblo in če nekdo pričakuje takšne občutke, potem ga nekako lahko pripravimo do tega, da dejansko ne občuti bolečine. S takšnim načinom dela tudi zobozdravniki porabimo vsaj za polovico manj anestetikov, zato ker smo pravilno pristopili k človeku, ne? To mogoče že malo meji na hipnozo, ampak dejansko je pomembno, kako v ta zelo intimen del človekovega telesa posegaš.
Matic Jerman, kakšen odnos pa imate do hipnoze? To je tudi ena od tehnik za pomiritev, ki se uporablja.
Tako zelo zgodovinsko hipnoza ima tudi kako malo slabšalen prizvok, ampak gre za to, da lahko, če smo se sposobni ljudje sami umiriti in vplivati na tok svojih misli in občuti, lahko bistveno pač v zobozdravstvu zmanjšamo to travmo in če vzpostaviš zaupanje s pacientom, mu lahko celo mečkeno sugeriraš, kaj bo čutil, zdaj bomo naredili to, zdaj bomo naredili to. Tako da pravzaprav lahko celo začneš na nek mehek način govoriti pacijentom, kaj naj čutijo in to dejansko potem čutijo. In če so to stvari, ki jih znaš povedati na nek umirjen, prijeten način, to tudi tako poteka. Bolečina, kot vemo, ni samo dejanski dražljaj, ki se zgodi zaradi posega v neko živo tkivo, ampak bolečina pravzaprav nastane v možganih. To je naš odgovor na dražljaj. Se pravi, interpretacija tega, kar se z našim telesom dogaja. In če bodo možgani pomirjeni in bodo pričakovali neke dobre stvari, ne bo tisto prvo, joj, zdaj samo čakam, kdaj me bo zabolel, ker potem te bo sigurno zabolelo, ne?
Zobozdravnik Matic Jerman je današnji sogovornik v oddaji Zdravo za zdravje. Teden otroka je povod za pogovor o strahu pred obiskom zdravnika, ki pogosto izvira kar iz otroštva. Redno ščetkanje je seveda pomembno, kako hitro pa se na zobeh pojavijo posledice nerednega čiščenja?
Nekje po 3 dneh je tist film oblog, ki se postavi okoli zoba, že zelo moteč, ne samo za zob, ampak za dlesni. Seveda, če kakšno ščetkanje izpustimo, ni s tem, zdaj ni konec sveta zaradi tega. Čeprav jaz vedno rečem staršem, tudi, ne vem, otrok lahko protestira, ker si ne želi zjutraj obleč, pa iti v vrtec v taki obleki, pa v tisti, pa ga ne spustimo v spodnicah ven v svet, ker bi hitro ugotovil, da to ni bila dobra ideja. Ne? Pri ščetkanju ravno tako ne rabimo popuščati. Naj bo to navada, ki se dejansko izvaja redno, vsak večer in kolikor čas dopušča tudi zjutraj, zato ker negativni učinki izpuščanja teh ritualov zobne higiene se ne pokažejo takoj, ampak z zamikom, zato so tako malo bolj zapletene te stvari. Vsekakor pa neko žuganje in kritiziranje navad, pridiganje o ustni higieni ni tisto, česar bi se morali recimo posluževati takoj na začetku. Šele ko je vzpostavljen tisto odnos zaupanja, bodo pacijenti dejansko z zanimanjem prisluhni in bili motivirani, da jim povemo tudi konkretno na njihovem primeru in zobeh, medtem ko se gledajo v ogledalo, kaj je tisto, kar bi se dalo izboljšati pri ustnem zdravju.
Kaj pa zobozdravniki, se bojite, da bi vas kakšen otrok od strahu med posegom ugriznil?
Ja, moram reči, da ne bi rekel, da se bojimo, ampak ja, mečkeno tega, te nesigurnosti pa je lahko, predvsem pri tistih zobozdravnikih, ki ne delajo redno z otroki. Seveda pa vejo, kaj delati, mogoče so pa malo manj sigurni v tem odnosu, pristopu do izziva, ki ga lahko enim in drugim predstavlja, se pravi otrokom in odraslim, zobozdravniški poseg.
Se zobozdravniki raje odločajo za odrasle paciente kot za otroke?
Mislim, da ja. Otroško zobozdravstvo sicer v Sloveniji zgodovinsko dosega tudi velike uspehe in preventiva. Mečkeno velja stereotipno, da je to še vedno delo za mlade zobozdravnice, čeprav mislim, da se lahko vsak loti tega lepega poklica.
Ker pa poznamo tudi veliko izdelkov za zobno nego, ki naj bi bili prilagojeni za otroke, so ti za njih sploh primerni?
Fino je, da imamo na voljo različne zobne paste, tudi okuse. Seveda so koncentracije fluoridov tudi prilagojene različnim starostim, tako da je to danes zelo lepo urejeno. Odvisno je pa tudi od tega, na kaj bomo otroka navadili. Ne? Eni dejansko ne morejo sprejeti tega ostrega okusa mentola, pri kakšnih pa mogoče z nekim manjšo količino zobne paste lahko tudi uporabljamo neko pasto, ki mu sprva ni bila všeč, pa se potem otrok hitro navadi. Vse je odvisno tudi od naših pričakovanj, ker to, kar če bomo imeli malo više pričakovanja od otroka, je zelo verjetno, da bo ta te izzive tudi lažje dosegel.
Tako otrokom in odraslim želimo lepe, zdrave zobe, zobna miška pa naj odnese le izpadle mlečne zobke.